Nevím, jestli si to uvědomujeme, že v těchto dvou kapitolách znovu se setkáváme s něčím neobyčejným, a sice s tím, že Hospodin mění svá rozhodnutí proto, aby zachránil člověka. V těchto kapitolách se také vyskytuje slovíčko, že Hospodin je horlivý. Je to v tom užším slova smyslu, tomu odpovídá slovíčko, že Hospodin je žárlivý. A Boží slovo zcela otevřeně toho využívá, tohoto vztahu, mezi zejména mezi partnery v manželství, že ta hranice mezi láskou a žárlivostí není téměř žádná. Dokonce jsou lidé, kteří provokují svého manželského partnera, jako aby žárlil, jako důkaz, že jej miluje. Prostě lidé tyhle ty věci dovedou překroutit a zneužít, ale ten charakter toho Hospodinova vztahu k lidu staré smlouvy je jednoznačný. Hospodin je žárlivý. A také i ten vztah, kdy upadá lid staré smlouvy do hříchu, jednoznačně označuje jako manželskou nevěru. Toto byla událost, kterou si netroufám charakterizovat pojmy, které se užívají přitom, když lidé jsou steklí, rozhněvaní. Ale to se odehrávalo v tom vztahu mezi Hospodinem a lidem staré smlouvy. Když to uviděl Mirek, se o tom zmiňoval Mojžíš, tak prostě těmi deskami, které byly darem Hospodinovým, jeho dílem, nejenom v tom smyslu obsahu, co na nich bylo napsáno, ale bych řekl i v tom fyzickém, v tom hmotném slova smyslu, rozbil to, co Hospodin mu dal, co mělo být platnou směrnici pro lid staré smlouvy. To byl výraz nejenom hněvu Mojžíšova, ale potom také hněvu Hospodinova. A víme, že ta reakce byla hrozivá pro lid staré smlouvy a měla svoje důsledky. Že Hospodin dal distanc, se říká, dal odstup tomu svému lidu. Tak já před vámi nepůjdu, já pošlu anděla. A oni to vnímali, už jsme si to minule připomínali, že to velice zarmoutilo ten lid staré smlouvy, že Hospodin nepůjde, nebude uprostřed nich, ale že před nimi pošle anděla, když by měli vstoupit do země zaslíbené. Byla to událost z těch předcházejících, řekl bych, ta nejdrastičtější. A přece Mojžíš přichází k Hospodinu. Nejdřív s tím návrhem, raději mě vymaž z té knihy, ale zachovej ten národ. Hospodin vyslyší druhou jeho prosbu a přislibuje, že to učiní, že půjde uprostřed svého lidu, že vyslyší tu jeho prosbu, že se slituje nad lidem staré smlouvy, že to učiní. A tak mě trochu překvapuje, že Mojžíš má třetí prosbu. Chce vidět slávu Hospodinovu. Myslím si, že my v dnešní době dost dobře to nemůžeme ani vystihnout, co to znamenalo. Ale byla to jedna, který odvaha od něho, od Mojžíše, aspoň já to tak vnímám, ale bylo to taky projev, že Mojžíš od doby, kdy se dohadoval s Hospodinem, jestli že on přece nemůže být vůdcem národa, aby je vyvedl z Egypta, z otroctví, že od té doby úžasným způsobem rostl, vyspěl, začínal mět jiné vnímání toho, co je to Boží Hospodinova milost, Boží Hospodinovo slitování, ale také Hospodinova spravedlnost a Boží hněv. A i když chtěl nesplnitelné, Hospodin to splnil. Našel způsob, jakým by ho ocenil, pochválil, dal mu projev, ukázal mu projev své milosti a spravedlnosti, ale také milosrdenství. I když viděl tu slavu Hospodinovu jenom ze zadu, že procházela v tom všem dobrém, co Hospodin v sobě má, procházela jenom kolem Mojžíše, aby viděl jen ze zadu ten jakýsi záblesk té slávy Hospodinovi. Hospodin ho přikryl rukou v rozsedlině skalní. To jsou okolnosti, které my absolventi besídky a mládeže známe a už skoro jsou nám jakoby všední ty události, ale to jsou okolnosti úžasného významu, které jsou dokonce zaznamenány a kanonizovány, zejména Starý zákon i duchovní elitou Izraele, rabíny a učenci. Vychází z těchto okolností a událostí jako plnoprávných, ne nějaké báje, povídky, mýtusy, ale jako skutečnosti, jako historii svého národa. A Hospodin změní svoje rozhodnutí, vyslyší Mojžíše a znovu připravuje Mojžíš vydání toho zákona na těch deskách, tak jak jsme si o tom už mluvili. Od 11. verše je psáno takový výčet úkonů. Zachovej to, což já dnes tobě přikazuji, a já vyženu před tváří tvou Amorea. 12. verš. Varuj se pak, abys nečinil smlouvy s obyvateli, ať by nebyli osídlem uprostřed tebe. Ale zbořte oltáře jejich. 13. verš. Nebo nebudeš se klaněti Bohu jinému, protože Hospodin je jméno, má horlivý Bůh, silný, horlivý jest. Nevcházej smlouvu s obyvateli země. Bohu slitých neuděláš sobě. A pak je ustanovení těch základních svátků. Tak jsem si to vypsal, všechny ty úkony, s tím, že je tady zřejmé, že Hospodin se neuspokojí s tím nějakým povrchním příslibem, ale že chce tu bezvýhradnost toho svého národa. A v tom myslím si, že to oslovuje i mě, i nás v dnešní době. Pán Ježíš se neuspokojí s něčím povrchním. Naše spasení má tak úžasnou hodnotu a cenu, že vyžaduje Bůh od nás, abychom sebe zapírali, ale také ho následovali každý den, abychom se vzdali všeho, čím vládneme, aby on byl na prvním místě. Už jsme si řekli o tom, jak je to, co Mojžíš prožíval, že to nebyly chvíle pohody, ale byla to 40 dnů půstu, bez vody, bez jídla. Ale to, co bylo obsahem toho dění, Mojžíše poznamenalo tak, že uzářila tvář. Mirek se zmínil o tom výčtu těch způsobů prohřešení proti desateru, že ten pojem vina, že znamená ve své podstatě překroucení pravdy proti Hospodinu. Já jsem si tak vybavil událost z mého produktivního věku ještě, kdy na mě byly podáno udání, to nechci dál všecko rozšiřovat, co bylo, šetřilo se to asi půl druhého roku. Po půl druhém roce jsem se dozvěděl, že na veřejné schůzi předseda strany řekl, no, soudruhu Kašparcovi nebylo nic z toho obvinění prokázáno, ale protože na toho udávajícího nechce podat trestní oznámení, tak asi na tom něco pravdy bude. Čili to bylo, já jsem nevěděl, jestli mám se smát nebo plakat. Stejně to pro mě byla velká čest, že jako nestraníka jsem byl pořád konfrontovaný s výborem strany a na členský schůzi a všude. Ale to je typické pro člověka, pro toho zlého. Překroutit to, co je bílé, vydávat za černé. A to je to, s čím se setkával i Pán Ježíš. A takže to není v tom našem lidském životě nic mimořádného. To je to, co dělali Židé. To, co mělo být důkazem o božství Pána Ježíše, všechny ty zázraky a divy, tak bylo označováno, že je to vykonáno ve jméno Belzebuba. Překroucení pravdy. Překroucení na pravý opak. Setkáváme se s tím a není to nic mimořádného. Ještě k tomu zářícímu obličeji mě to jaksi nedalo, abych vám nepřečetl kratoučkej úryvek z práce bratra Schneebergera, to byl patriarcha metodistické církve, kde dává vysvětlení o tom, že Mojžíš měl rohy. Mojžíšovi rohy sice nevešly do českých úsloví, setkáváme se s nimi však ve výtvarném umění. Známá je například Michelangelova socha sedícího Mojžíše, který má rohy. Český čtenář se bude marně pídit po nějakém biblickém podkladu, pokud neotevře staré překlady, vycházející z latinské vulgáty. Tam se dočteme o Mojžíšovi, když sestupoval z hory Sinaje, ignorabat quod cornuta eset facies sua, česky. Nevěděl, že by se stkvěla kůže tváři jeho. Citát 2. Mojžišova 34:29. Latinské cornuta však je rohatý, nikoli zářící. Omyl vznikl v latinském textu záměnou hebrejského kvaran, to jest zářit z kvíce, za kveren, to jest roh. Zhodné hebrejské souhlásky snadno způsobily tento omyl a rohatý Mojžíš byl na světě. Je to jeden z nejznámějších omylů v dějinách biblických překladů a středověké výtvarnictví mu postavilo nehynoucí pomník. Tak i tak lze překroutit Boží slovo. Nicméně potěšení na každý den našeho života spočívá v tom, že jsme milováni a že Boží milost nás provází a že Hospodin v Pánu Ježíši Kristu čeká na to, abychom se neváhali nikdy vrátit k němu v pokání a v upřímnosti srdce. On na nás čeká a žádná socha ani rohy mu v tom nezabrání. Amen.